keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk, ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyk ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával duch vysloviť sa. A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom. A keď povstal ten hlas, zišlo sa množstvo a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojim vlastným jazykom. A žasli všetci, divili sa a hovorili jeden druhému. Či hľa, nie sú všetci títo, ktorí to hovoria Galilejčania? A keď tedy my, jeden každý, počujeme hovoriť svojim vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili, Partovia a Médovia a Elemiti, a ktorí bývame v Mezopotámii a v Judsku, Kapodocii, v Ponte a v Ázii, vo Frígii a v Pamfílii, v Egypte a v krajoch Líbie pri Siréne, na tento čas tu zdržujúci Rímania, Židia a Prozeliti, Kréťania a Arabi, čujeme ich hovoriť našskými jazyky veľké veci Božie. A žasli všetci a súd bezradný z údivu hovorili jeden druhému, čo to chce byť. Ale zase iní sa posmievali a hovorili, naplnení sú sladkým vínom. Kázeň Petrova. Ale Peter, zastanúci s jedenáctimi, povýšil svoj hlas a povedal im, mužovia, Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe a počujte moje slova, lebo títo nie sú opilí, nie sú spilí, ako sa vy domnievate, lebo veď je ešte len 3. hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcery a vaši mládenci budú vídať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov, i na svoje dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, ako príde deň Pánov, veľký a slávny. A bude, že každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slová Ježiša Nazarejského, muža od Boha, pred vami presláveného mocami a zázraky a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete. Toho určenou radou a predvedením Božím vydaného ste sa vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili, ktorého Boh skriesil, oprostia bolesti smrti, ako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. Lebo Dávid, hovorím s ťahom na neho, vždycky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa rozveselilo moje srdce a môj jazyk splesal, áno, i moje telo bude stániť na nádeji. Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti, ani nedáš svojmu svätému vidieť porušenie. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou. Mužovia, bratia, patrí sa povedať vám prosto a smele o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. A teda súd prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela vzbudí Krista a dosadí na jeho trón. A vidiac to, vopred hovoril o zmrtvých staní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenie. Toho istého Ježiša vzkriesil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšený sú vtedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca, vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí, riekol Pán môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Čo máme robiť? Čiňte pokánie, 3000 veriacich. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia? A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás v meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Lebo vám patrí to zasľúbenie, vašim deťom a všetkým na široko ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si Pán povolá Pán náš Boh. A tiež aj inými veriacimi slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril, zachránte sa od tohoto pokolenia krivoľakého. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. Pomery v prvej cirkvi Kristovej. A zotrvávali v učení apoštolov o spoločnom bratskom obsovaní a pri lámaní chleba na modlitbách. A prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. A každodenne trvajúc jednomyselne v chráme lámuc chlieb, do domov brali pokrm v plesaní a v prostote srdca. Chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň.
Ďakujem. Čiže čítali sme skutky apoštolov, 2. kapitolu. Apoštoli sa zdržiavali vo večeradle a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Čítali sme, ako sa Duch Svätý prejavoval, keď prišiel, skrze jazyky, že ich počuli Kréťania, Arabi alebo Židia z rôznych končín hovoriť vlastnými jazykmi veľké veci, Božie slovo. Potom Peter zvestoval evanjelium a 3000 duší vykonalo pokánie, uverilo a dalo sa pokrstiť. A veriaci potom spoločne zotrvávali na učení apoštolov, na lámaní chleba a chválili Boha. A Pán pridával zachránených v cirkvi každý deň. Takže to je také stručné zhrnutie 2. kapitoly. Na začiatok sa pomodlím. Nebeský Oče, Tvoje slovo je večné, Tvoje slovo je pravda a Tvoje slovo je život. V Tvojom slove máme všetko potrebné pre poznanie Teba, Tvojho Syna a Tvojho Ducha. Daj nám triezvu myseľ a zdravé poznanie toho, čo si nám zanechal o svojom slove. Amen. Najprv si stručne zopakujeme, čo bolo na minulom vyučovaní, keď som na poslednej kázni. Tam sme začali tému, do ktorého zboru sa zaradiť. Ako hlavné podmienky na správny zbor som povedal, že musí byť živý, zdravý a triezvy. Tam som aj vysvetlil, čo znamená byť živý, zdravý. Dneska sa pozrieme na triezvosť. Čiže zopakujeme si ešte najprv. Každý zbor je samostatná jednotka, jedna cirkev, jedno Kristovo telo, ktorého hlavou je Kristus. Nad zborom nie je žiadna hierarchia, žiadne magisterium či konferencia. Každý zbor má svoju autoritu, svojho pastiera, mužského pohlavia, čo biblicky sa nazýva aj starší alebo biskup. Existuje veľa zborov, ktoré nemajú svojich pastierov kvôli rôznym príčinám, predovšetkým preto, lebo nemajú medzi sebou brata, ktorý by vyhoval Božím podmienkom pre pastiera. V takom prípade zbory vedú viacerí bratia starší vo viere. Potom sme si povedali o žene v zbore. O ženách v zbore sme si povedali, že nesmú kázať, lebo ich hlavou pri tomto nie je Kristus. Teda žena kazateľka nie je vedená Kristom. Potom sme si povedali aj verš 1. Korintianom 14:34 až 35. Ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa neslúži, aby žena hovorila v zhromaždení. Vysvetlím to trošku jasnejšie. Čiže žene je zakázané učiť a hovoriť, klásť otázky počas zhromaždenia. Žena nemá ani vysvetľovať písmo, ani hovoriť Božie slovo počas zhromaždenia. Tu treba vysvetliť, že tu sa jedná o zhromaždenie, kde sú zastúpení muži, čiže takéto niečo. Ak žena nemá doma muža, ktorý nie je zbehli v písme, môže sa pýtať brata staršieho vo viere, ale nesmie to byť počas zhromaždenia. Môže to byť cez prestávku, alebo pred, alebo po zhromaždení. Žena môže učiť detskú besiedku, pretože tam neučí mužov dospelých vo viere. Žena môže učiť ženy, ale nie Božie slovo. Čo teda? Týtovi list, 2. kapitola, 3. až 5. verš nám hovorí. Podobne aj staršie ženy nech sú sväté v správaní, nech neklebetia, nech nie sú oddané vínu, nech dobre učia. Mladé ženy nech priučajú múdrosti, aby mali radi svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo. Čiže staršie ženy, vo viere dá sa povedať, majú učiť ženy, ako majú mať radi svojich mužov, milovať deti, starať sa o domácnosť, ako byť podriadené svojim mužom, mužovi ako hlave, aby sa nehanobilo Božie slovo. Nedávno som mal zhromaždenie, kde boli prítomné iba ženy. Učil som ich modliť sa. Čo v takom prípade? Môžu sa ženy modliť? Čiže bolo to klasické modlitebné zhromaždenie. Alebo keď máme modlitebné zhromaždenia, môžu sa ženy modliť? Skutky apoštolov, 1. kapitola, 14. verš hovorí. Títo, čiže apoštoli, všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi. Čiže na modlitebných zhromaždeniach môžu sa ženy modliť. Stručne zhrniem. Žene nie je dovolené byť na zhromaždení, kde sú dospelí muži, učiteľkou, kazateľkou. Nie je dovolené vládnuť nad dospelými mužmi. Nie je jej dovolené vyjadrovať sa k Božiemu slovu, nie je jej dovolené vypytovať sa na takomto zhromaždení. To ale neznamená, že nemôže spievať alebo odpovedať ameň na modlitby. To môže. 1. Timoteovi 2.11 až 12 nám hovorí, žena nech sa učí v tichosti a úplnej podriadenosti. Učiť žene nedovoľujem ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. No a dôvod, prečo to tak má byť, apoštol Pavol píše o verš ďalej, 13. verš, lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. Takže nie je to vec vtedajšej doby, ale načasová pre všetky pokolenia, lebo Adam bol stvorený prvý, až potom Eva. Samozrejme, žena môže doma učiť muža, ak ho má neobráteného, prípadne slabo zbehlého v písme. Ale to, čo sme hovorili, sa týka zhromaždení. Dnes preberieme pre kresťanov ďalšiu citlivú tému, ktorá má veľmi široký rozsah, no ja ju stručne zhrniem asi do dvoch kázní. Táto téma je dôvodom veľkocirkvi, či dokonca niektorých samostatných zborov k neposlušnosti písmu a k ekumene s rímskou cirkvou. Je to veľmi obšírna téma. Ostatok tejto téme dám potom po ďalšej kázni asi odkazy zo zdravých zborov, ktoré detailne rozoberajú každý verš, čo sa týka tejto témy. A tak môžete lepšie pochopiť, o čo sa tam jedná. V zboroch, ktoré nie sú poslušné do určitej miere pánovým príkazom v písme, vzniká veľa nebiblického učenia. Potom treba na druhej strane veľmi veľa úsilia vyvinúť pre tých, aby sme týmto vysvetlili, že sú v tomto nebiblickom učení nesprávnom biblickom učení nesprávne zbudovaní. A čím viac neposlúchajú Božie nariadenia pre zbory, určené v písme samotným Bohom, tým sú ďalej od spásnej pravdy a podstaty. Podobne to je aj s rímskou cirkvou. Tá má základy učenia nebiblické a nespásne. Vysvetliť katolíkovi, že nestoje na biblickom, teda na Božom základe, je veľmi ťažké, lebo on je zbudovaný od malička na katolíckom základe a o tomto si myslí, že toto je Boží základ. Takže dnešnou témou je charizmatizmus. Alebo prečo sa nezaradiť do charizmatického zboru? Na Slovensku je neúrekom charizmaticky zameraných zborov. Ja som bol od roku 1998 až do svojho obrátenia veľký priaznivec charizmatizmu a sám som zažil z toho veľa, čo tu bude prezentované. Vymenujem niektoré nebiblické charizmatické spôsoby, s ktorými sa bežne môžete stretnúť v charizmatických zboroch. Musím dodať, že nie v každom zbore sa vyskytujú všetky tieto učenia alebo nebiblické učenia, ktoré uvediem. Úlohou poslucháčov bude rozmýšľať nad tým, aký duch pôsobí v týchto prejavoch. Ako prvé si vezmeme krst Duchom Svätým. Čo to je v charizmatizme? Krst Duchom Svätým sa dostáva, keď na vás položí ruky niekto z obdarovaných charizmatikov, ktorí už tento krst zažili. Čo to znamená? To znamená, že po vložení rúk v krátkom čase, buď hneď, alebo povedal by som do týždňa, sa s vami začnú diať čudné veci. Keďže neviem, ako to presne vyjadriť, poviem to asi takto. Prídete domov z charizmatického spoločenstva alebo konferencie, kde na vás vložili ruky a modlili sa nad vami o krst Duchom Svätým. Život ide ďalej, prejde deň, dva, tri, a vy máte zmiešané pocity z toho, čo sa tam v charizmatickom spoločenstve dialo. Zrazu na piaty deň to príde, hovorím príklad. Vnútri cítite niečo ako horúčku, alebo inak povedané, ste ako keby zapálení. Niektorí pocítili mravčania v tele. Zrazu cítite sa úplne super a pociťujete niečo, charizmatici to nazývajú Božiu lásku. Obrovskú Božiu lásku. Cítite, ako vás Boh miluje. Mnohí začnú v krátkom čase hovoriť jazykmi, ale v zmysle blabotania. S radosťou si spievate piesne chvál a začínate chápať písmo, ale nie v zmysle poznania plnosti pravdy, ale v zmysle, že vidíte v písme všetky verše týkajúce sa zázrakov a veršov okolo darov Ducha Svätého. Ja som zažil v tom období až do svojho obrátenia niekoľko krstov duchom. U mňa tento super stav trval prvýkrát niekoľko mesiacov. Počas týchto mesiacov by ste oblapili každého, koho stretnete a hovorili mu Boh ťa miluje a podobné veci. Stále si spievate piesne chvál. Svet a život je zrazu taký krásny, máte chuť do života a do všetkého, akú ste nikdy nemali. A túžite, aby to isté prežívali aj ostatní a túžite kričať do sveta Boh ťa miluje. Niektorí vtedy začnú chodiť medzi charizmatikov a tam chcú toho zažiť viac a viac. Sú hladní po novotách, po dároch, po senzáciách. Niektorí začnú slúžiť v týchto zboroch a niektorí, čo dostali krst duchom, kladú ruky na ďalších a ďalších, ktorí to tiež dostávajú. Dá sa o tomto krste veľa povedať. No ale poďme si to biblicky premerať. V skutkoch apoštolov máme ukázané, že krst duchom je to isté ako dostať dar Svätého Ducha. Ten, kto dostal skutku z apoštolov Svätého Ducha, alebo inak povedaný, bol pokrstený duchom, hovoril jazykmi. Charizmatici to ale delia na dve rôzne pôsobenia ducha, čiže dostaneš dar Svätého Ducha a krst Duchom Svätým, až keď začneš hovoriť jazykmi. V Biblii je krstu duchom predchádzala zvesť evanjelia, pokánie, odpustenie hriechov, čo aj niektorí, ktorí v súčasnosti zažili krst duchom, povedia, že zrazu vedia, že majú odpustené hriechy. To sa zdá byť na prvý pohľad správne. Lenže čo je nesprávne, nasleduje potom. A kladiem si otázku. Ktorý z tých, čo dostal ducha, čo zažil krst duchom, začal byť poslušný v Božom slove? Začal byť poslušný učeniu apoštolov a zotrvával s učeníkmi z Ježišovou cirkvou na modlitbách a na chvále Bohu. Ktorý z nich bol pánovým duchom, teda ak vôbec to bol pánov duch, privedený do zdravého zboru, čiže do pánovej cirkvi, ktorý má správnu biblickú štruktúru a v tom zbore sa začlenil a rástol, bol vyučený plnosti pravdy a slúžil tam a šíril potom evanjelium. Poviem rovno, takmer nikto. Niekde síce vznikli rôzne spoločenstva, ale bez biblickej, čiže Bohom danej štruktúry. Hlavne katolíci ich majú veľa. Myslíme si, že Boh sa prizná k niečomu, k nejakému spoločenstvu, ktoré nestojí na jeho podmienkach pre zbory, čiže pre cirkev. Vznikli síce rôzne charizmatické spoločenstva, ale žiadno sa nezameralo na uvedenie členov do plnej pravdy. Väčšina vzniknutých spoločenstiev sa ubrala smerom uviesť človeka do charizmatickej pravdy, to jest, aby boli v spoločenstve rôzne prejavy, aby sa ruky vkladali hlava nehlava, aby sa šírilo predovšetkým polovičné evanjelium, a to je Božia láska bez Božej spravodlivosti. Káže sa tam prevažne o zázrakoch, o tom, ako má Boh človeku slúžiť, a nie ako má človek slúžiť Bohu. Väčšina z tých, čo zažili krst duchom, sa nezaradili do žiadneho zboru. Žijú si svoju vieru a ich viere nevyhovuje žiadne spoločenstvo. Sú bez cirkvi, sú mimo cirkvi. Mnohí z nich, hlavne protestantskí kresťania, v pánov deň nechodia do zboru. Len ak tak dva razy do roka sa koná niečo charizmatické, tak na to idú. A dávam otázku. Aký duch to krstí, aký duch sa dostáva kladením rúk týchto charizmatikov, keď ten duch človeka neprivedie do biblického zboru a do poslušnosti Božiemu slovu? Ako je to možné, že človek, ktorý má akože ducha za pár rokov po krste duchom, je stále nevedomý z Božieho slova, alebo pozná len pár citátov predovšetkým o konaní zázrakov? Ako je to možné, že ľudia v charizmatických spoločenstvách nie sú uvádzaní do plnosti Božej pravdy? Dokonca keď sa takýchto ľudí opýtate na základné evanjeliové pravdy a pravdy o Bohu, tak ani tie nepoznajú. Ja som zažil niekoľkokrát krst duchom. Až po svojom obrátení pred 2 rokmi som si uvedomil, že som bol stále mimo spásy, že to bol jeden z obrovských zvodov, ktoré navonok vypadajú ako dielo Božie, pretože som nepoznal dielo Ježiša Krista a nebol som spasený. Boh nám vo svojom slove hovorí, že po spoznaní pravdy evanjelia privádza Boh človeka do zboru, kde ho duch uvádza skrze tých pastierov, ktorých hlavou je Kristus, do plnosti poznania pravdy. Aký duch je teda za krstom, Duchom Svätým? Ako prvý základný dar po krste Duchom Svätým je dar jazykov. Niektorí kazatelia dokonca povedia, ak nemáš jazyky, nebol si ešte pokrstený Duchom Svätým, alebo dokonca povedia, že nemáš dary Ducha Svätého. Dar jazykov sa v charizmatizme myslí predovšetkým odborne povedané glosália, kedy človek ľudovo povedané bľaboce, čiže vydáva nejaké nič nehovoriace zvuky. Napríklad šaromaria bambalala, niečo takéto podobné. Len jeden z obrovského počtu ľudí, ktorý má dar jazykov, hovorí v reči, ktorá sa navonok môže podobať na nejakú cudziu svetovú reč. Pozrime sa na dar jazykov v dobe apoštolov, kedy bolo najmocnejšie pôsobenie Ducha Svätého. Skutky 2. kapitola 4. a 6. verš. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali bľabotať jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmetení, lebo každý ich počul bľabotať a nerozumeli ich reči. Zle som to prečítal, však? Takže správne to prečítame. A zrazu boli všetci naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť inými jazykmi, ako im dával Duch vysloviť sa. A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom. A keď povstal ten hlas, zišlo sa množstvo a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojim vlastným jazykom. Čiže boli tam rôzne národy. A keď povstal ten hlas, čiže Židia tam boli takisto z rôznych národov, ktoré sú pod nebom, a každý ich počul hovoriť svojim vlastným jazykom. Nebolo tam žiadne bľavotanie. Dnešné jazyky, keď počujete, to skôr znie ako zaklínadla, nie ako reč ducha, nie ako reč jazykov. Nevidíme po zoslaní ducha na apoštolov, že by sa Duch Svätý prejavoval bľabotaním. Dar jazykov je ten, že apoštolov každý počul vo svojom vlastnom jazyku rozprávať Božie slovo. Apoštol Peter v skutkoch apoštolov hovorí, že toto sú posledné dni, o ktorých Joel prorokoval. Bolo to niečo také, ako keby sa niekde v priehrade nahromadila voda a naraz sa priehrada roztrhla a vyliala. A potom to utíchlo, ako aj apoštoli zanikli, aj tieto prijavy zanikli. Apoštol Pavol dar jazykov vysvetlil v liste Korinťanom 12. až 14. kapitole. Ani tam nie je náznak o tom, že by to malo byť bľabotanie. A tam je aj poriadok, akom sa majú jazyky a proroctvo v zboroch používať. Ďalej po apoštoloch vidíme už len cirkev stretávajúce sa na Božom slove, na ďakovaní Bohu, modlitbách, piesňach a lámaní chleba. Bez jazykov, bez proroctiev. Na čo boli vtedy potrebné jazyky a proroctvo? Vtedy ešte nebolo spísané písmo, nebol kánon písma. Duch Svätý pôsobil cez veriacich skrze dar jazykov a tí hovorili Božie slovo v cudzej reči, ktorá existovala niekde na zemi. Ďalší to mali vykladať alebo prekladať. Ak nebol prekladateľ, mali tí, čo mali dar jazykov modliť sa, aby to aj preložili do reči, ktorou hovorili v zhromaždení. Ak nebolo prekladača jazyka, malo sa na zhromaždení radšej mlčať. Tak tí, čo mali tieto dary, hovorili a potvrdzovali Božie slovo vyrieknuté na zhromaždeniach. A keď apoštoli zbory vyučili, keď potom apoštoli spísali listy na doplnenie toho, čo ešte správne, nesprávne chápu, keď sa toto učenie dalo dokopy, vtedy sa aj charizmy vytratili, lebo Božie slovo sa už spísalo. A tak zanikli apoštoli. Ako zanikli apoštoli až do dnešných čias, nie sú prejavy ducha, ako mali apoštoli, ako boli na Turíce v Jeruzaleme, to, čo sme si čítali v 2. kapitole. Turíce, okrem Jeruzaleme, boli aj v Samárii, o tom nám hovoria skutky apoštolov 8. kapitola 14. až 17. verš. Turíce boli aj u pohanov, skutky apoštolov 10. 44 až 48. Ten, kto uviedol Turíce v Jeruzaleme, v Samárii a u pohanov, bol apoštol Peter. Tu Peter použil svoje kľúče, ktorými uviedol Ducha Svätého medzi tieto skupiny. Turíce pre Židov, pohanov, Samáriu znamenajú, že Boh už nerobí rozdiely medzi Židmi, pohanmi a Samaritánmi. Duch Svätý už na zemi od týchto Turíc zostáva do konca sveta. Takže dar jazykov je hovorenie Božieho slova v cudzej reči, nie bľabotanie. Dar jazykov v súčasnosti neexistuje, odtedy ako apoštoli pomreli a bol spísaný kánon písma. To znamená, že biblický princíp je, že každý, kto uveril evanjeliu a stáva sa poslušný Božej vôli, už má dar Svätého Ducha, má aj krst duchom, veď ako ináč by mohol chápať Božie slovo. Potom je privedený Božím duchom do zboru, kde sa vyučuje Božím pravdám. Tam starší zbory usúdia, áno, správne uveril evanjeliu, vidno na ňom ovocie ducha, ovocie poslušnosti Božiemu slovu. Usúdia, má teda odpustené hriechy. A začlenuje sa do zboru Kristom, kde sa stáva údom krstom, kde sa stáva údom cirkvi, teda toho zboru, a slúži ako úd na spoločné dobro a rast zboru, čiže konkrétnej Pánovej cirkvi. Dar uzdravovania. Skutky a listy apoštolov nám hovoria, ako apoštoli v zbore na každého vkladali ruky, aby boli uzdravení, ale uzdravil sa len každý 80., lebo ten, čo vkladali naň ruky, mal slabú vieru. Zasa hovorím zlešak. Ale takto prezentujú súčasní charizmatici dar uzdravovania. Tí, čo si myslia, že majú dar uzdravovania, vkladajú ruky na každého chorého, no uzdraví sa len jeden z veľmi mála. Ako dôvod väčšinou uvádzajú, že dotyčný má slabú vieru alebo iné dôvody. Len to, že je chyba v nich, nikdy nespomenú. Ak apoštoli mali niekoho uzdraviť, ak mali vložiť na niekoho ruky s cieľom uzdravenia, robili to na istotu a človek bol skutočne uzdravený. Neporiadali žiadne uzdravovacie alebo liečebné konferencie, kde vkladali ruky na všetkých od kraja a uzdravili sa len dvaja ľudia. Veď by to bol vtedy výsmech evanjeliu. Veď kto by uveril takémuto potvrdeniu, že apoštoli sú Bohom ustanovení a majú dary od Boha, keď by uzdravili len každého 80. Biblia nám ukazuje na krátky čas po tuliciach, kedy sa hromadne uzdravovali ľudia. Skutky 5.16. Aj z miest okolo Jeruzalema sa zbiehalo množstvo ľudu, prinášali chorých a trápených nečistými duchmi a všetci sa uzdravovali. Potom nemáme žiadne záznamy o hromadných uzdraveniach na tých miestach, kde sa už zvestovalo evanjelium a kde boli apoštoli zázrakmi potvrdení pre ľudí ako zvestovatelia Božej zvesti. Boh potom už len na nových miestach, kde sa zvestovalo evanjelium, potvrdí na krátky čas svojich apoštolov alebo zvestovateľov evanjelia hromadnými zázrakmi. Keď Pavol stroskotal na Malte, skutky 28, 8 až 9 nám hovoria. Publiov otec práve ležal v horúčke a trápila ho uplavica. Pavol k nemu vošiel, pomodlil sa, vložil naň ruky a uzdravil ho. A potom prichádzali aj ostatní chorí z ostrova a uzdravovali sa. Ďalej nám písmo ale už nepredkladá správu, že by apoštoli poriadali liečenia, tam liečili ľudí a vkladali ruky hlava nehlava, ako to robia dnešní charizmatickí uzdravovatelia. Pavol mal svojho spolupracovníka Timotea často chorého. Prečo nevložil na ňho ruky a neuzdravil ho? 1. Timotea 5.23. Nepí už iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby užívaj trochu vína. Dnešní charizmatici by na Timotea stále a stále skladali ruky, aby sa uzdravil. Niektorí dokonca povedali, keď som sa pýtal na vysvetlenie, že prečo sa Timotej neuzdravil, tak povedali, že Timotej má slabú vieru, preto sa neuzdravil. Treba rozlišovať ten obrovský nával ducha, ktorý prišiel po Turíciach a vtedy sa dialo množstvo zázrakov a znamení, aby boli apoštoli potvrdení ako pánovi služobníci, aby ich slova boli potvrdené zázrakmi a znameniami. Skutky 2.41 a 43, čo sme si čítali. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duši. A zotrvávali v učení apoštolov a spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. A prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. Pokrstením sa pripojilo 3000 duši. Ten, kto sa pripojil, zotrvával v učení apoštolov, bratskom spoločenstve a lámaní chleba. Skrze apoštolov sa dialo množstvo divov a zázrakov. Máme tu dnes nejakých apoštolov? Nemáme. Teda nemáme ani apoštolské zázraky. Vkladanie rúk. mnohých charizmatických spoločenstvách vloží na vás ruky kadekto. Ak sa dozviete o niekom, že má dar uzdravovania, hneď sa postavíte k nemu do rady o modlitby, bez toho, že by on poznal vás alebo vy jeho. Písmo nám ukazuje, že apoštoli vkladali ruky a okrem nich už len ich pomocníci, ktorých ustanovili, písmo spomína Ananiáša, Timotea. Potom nám list Jakuba v 5. kapitole ďalej neskôršie hovorí, že už len starší zboru majú vkladať ruky na nemocných a hovorí tu o množnom čísle, čiže viacerí starší. Jakub 5.13.14. Trpí niekto z vás? Nech sa modlí. Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších cirkvi, nech sa nad ním modlia a mažu ho olejom v Pánovom mene. Rímsko-katolíci si zasa zmazania olejom spravili svoje pravidlá, ktoré nemajú s Božím slovom nič spoločné. Ich olej, ktorý mažu chorých, musí byť posvetený na zelený štvrtok v diecéznej katedrále. Keďže my patríme pod spisku diecézu, u nás sa olej svetí na spiši. A maže chorého len jeden človek, čiže kňaz. A kňaza v Biblii nemáme nikde. Ďalšia neposlušnosť písmu. Čiže katolíci si zmazania olejom spravili svoj nebiblický, čiže iba ľudský obrad. Sice na katolických veriacich zaberá táto ceremónia, ale Boh sa k nej nepriznáva. Ak sa k nej niekto prizná, tak je to len ten, kto vypôsobuje neposlušnosť Božiemu slovu. Boh sa nepriznáva k ničomu, čo nie je podľa jeho nariadení. No a čo sa týka charizmatikov, nemôže hocikto na hocikoho vkladať ruky. Charizmatikovi stačí povedať, že máte problém s učením, problém s prácou, teda hociaký problém a on vloží na vás ruky a modlí sa nad vami. Modlí sa v jazykoch. Niektorí, čo sa modlia, dostanú nejaké videnie, ktoré má poukázať na jadro problému. Pavol prikazuje Timotejovi. Na nikoho 1. Timotejov 5.22. Na nikoho prenáhlenie nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý. To znamená, že rôzni charizmatici, čo radi vkladajú ruky na každého, nemajú žiadne právo od Boha vkladať ruky. Podľa Biblie majú ruky vkladať len starší zboru, čiže miestnej cirkvi. To znamená, že starší zboru majú vkladať ruky len pri ustanovení niekoho do služby pastiera, diakona, alebo pri modlení sa nad vážne chorým človekom, alebo pri krstení nového člena zboru, čiže cirkvi. Tento verš, aby starší zboru nevkladal predčasne ruky, platí aj pre krsty. Starší zboru krstia, čiže vkladajú ruky na tých, čo majú byť pokrstení. Tu tiež niektoré zbory robia chyby. Krstia od kraja kadekoho, kto im príde pod ruku, alebo sa raz, dva, tri razy objaví na zhromaždení. Niektorí už aj prešli viacerými krstami, ponorením, v rôznych zboroch, ale nie sú začlenení do žiadneho zboru. Tu je chyba tých, čo krstili. Prenáhlene vložili ruky na niekoho, na koho ešte nemali. Majú účasť na jeho hriechoch. V zdravých zboroch potom tí, čo urýchlenie nespravili pokánie, čo to urýchlili nejako ale, a nespravili z toho pokánie, majú účasť na jeho hriechoch. Teda v zdravých zboroch, ak sa niečo také stane, tí, čo krstili, robia pokánie z toho. Zároveň ten zbor, ktorý pokrstil nového člena, je zodpovedný za ňo, lebo krstom sa pripája k tomu zboru. A tak, ak je potrebné nového člena cirkvi pozbudzovať, a ak je potrebné ho napomínať, na to je tu staršovstvo alebo každý člen zboru. Po Slovensku beha od zboru k zboru mnoho pokrstených, ktorí boli napochytro pokrstení a o ktorých sa zbory, čo ich pokrstili, nestarajú a zároveň tí pokrstení sa nejako necítia viazaných k zboru, ktorý ich pokrstil, čo je tiež biblicky nesprávne. Preto starší zboru krstia len tých, o ktorých vedia ovocie poslušnosti Pánovmu slovu a u ktorých vidia, že daný človek má úmysel pracovať a slúžiť podľa Božieho slova. Ďalší charizmatický jav je padnutie na zem. V rôznych videách charizmatikov na webe, alebo keď čítame o charizmatických prebudeniach, ako aj nezávislí pozorovatelia vidíme, že sa tam dejú čudné veci. Len sa ich vodca dotkne, alebo povie fire, kývne rukou a ľudia padnú dozadu. Čiže
fire.
Fire znamená oheň. Keď prišiel Duch Svätý na Turice, vtedy pôsobil najmocnejšie. Ale nič také ako pády, či omdletia duchom, nevidno v písme. Biblia nám podáva správu o rôznych pádoch ľudí, a to na tvár, na kolena, keď sa zjavovala pánova sláva, či pánov anjel, či padajú na tvár, či kolena pred Ježišom, alebo v nebi pred Božím trónom. Biblia nám nepodáva žiadnu správu o akýchkoľvek pádoch pod mocou ducha, no Biblia nám podáva správu aj o dvoch pádoch. Prvý je o Hérimu, ktorý keď sa dozvedel, že Filištínci vzali truhlu zmluvy, vtedy odišla Božia sláva od Izraela. Prvý list Samuela 4.18. A stalo sa, ako spomenul truhlu Božiu, že padnul zo stolice nazad vedľa brány a zlomil si väzy i zomrel, lebo človek bol starý a ťažký a on súdil Izrael 40 rokov. Heli padol dozadu a zlomil si väzy. V prvej knihe Samuelovi máme situáciu, keď Boh odstúpil od kráľa Šaula a Šaul sa šiel dovolávať u veštice na svoj osud. Šaul vyvolával u veštice mŕtvého Samuela a Samuel prorokoval Šaulovi, že bude vydaný na druhý deň do rúk Filištíncov. 1. Samuelova 28.20. Vtedy padol Saul náhle na celú dĺžku svojej postavy na zem a veľmi sa bál slov Samuelových, ale nebolo na ňom ani sily, ani nejedol chleba celý ten deň a celú tú noc. A potom na druhý deň Saul padol. Čiže Saul padol na celú dĺžku postavy svojej. Bol to pravdepodobne pád dozadu. Padol zo strachu. Charizmatickí ľudia, duch, ktorý cez nich pôsobí, spôsobuje, že omdlievajú a padajú dozadu. Väčšinou býva za ľuďmi, čo sa za nich modlia jeden, čo ich chytí, aby dopad na zem zmiernili. Ak sa máme triezvo držať Božieho slova, ak máme triezvo zhodnotiť pôsobenie Ducha Svätého po Turiciach, vidíme, že padanie dozadu pod mocou ducha Biblia nepozná. Biblia sa padá dozadu len pred zlými správami, a ak Šaulovo padnutie bolo dozadu, tak aj zo strachu. Aký duch pôsobí v týchto modlitebníkoch, skrze ktorých sa ľudia váľajú dozadu? Hudba. Apoštol Pavol, keď hlásal evanjelium, brával si so sebou kapely. Bez kapely si nevedel predstaviť žiadne hlásanie evanjelia. Tie kapely mali rôzne nástroje. Pol hodiny alebo hodinu predtým, ako Pavol začal hovoriť Božie slovo a evanjelium, hudobná skupina spustila hlasnú hudbu a tak pritiahla zvedavých ľudí. Keď išiel do chrámu alebo inde ohlasovať Ježiša Krista a vysvetľovať Božie slovo, kapela sa premiestnila už predtým do chrámu, kde šiel Pavol. Kým Pavol začal kázať, kapela už mala odspievané piesne a nažhavila ľudí v chráme. Potom Pavol zvestoval evanjelium alebo predhovory pred kázňou s tlmenou, ezotericky ladenou hudbou v pozadí. Po kázni nasledovala ďalšia hudba, počas ktorej Timotej viedol uzdravovanie. Zakričal fire, kývou rukou a duch zvalil poslucháčov na zem. A Pavol a ďalší služobníci zatiaľ chodili pomedzi ľud a vkladali na nich ruky, blabotali a uzdravovali z telesných duševných chorôb. Neuzdravili každého, na koho vložili ruky, ale každého 80. Lebo ten dar uzdravovania fungoval len na každom 80. Ostatní asi nemali vieru. Ľud bol celý bez seba, niektorí plakali, niektorí dvíhali ruky k nebesiam a prosili o také isté prejavy. Každý poslucháč bol citovo naladený do super nálady, no keď prišiel domov, realita ho zanedlho prefackala. Vytriezvel a žil naďalej svoj život. Ale aby sa raz za čas dostal do opojenia, pustil si z magiča piesne chvál a lietal v oblákoch. Ľud chodil za Pavlom a ten im ukazoval prejavy ducha. Ale aby zasa načerpali ducha, išli na ďalšie zhromaždenie, kde ich kapela a schopný rečník vydúpal na citové opojenie. Zasa boli na krátky čas nadúpaní duchom. Určite ste pochopili, že zasa som čítal niečo nesprávne. Božie slovo nám nikde v Novom zákone nepodáva správu, akú kapelu, aké hudobné nástroje sa majú používať na zhromaždení. Božie slovo nám v Novom zákone nehovorí o žiadnych hudobných nástrojoch. Niektoré charizmatické zbory používajú na svojom zhromaždení rôznu hudbu a rôzne štýly, ba aj tance, aby sa priblížili kadiakej vekovej skupine ľudí. Myslia si, že Boh to takto chce a že takto prilákajú do zboru ľudí z každej vekovej skupiny. A keď sa pozrieme na rôzne kresťanské festy ako Campfest, tak tu je charizmatická hudba, ktorá dáva rôznych kresťanov s katolíkmi dokopy. A tak si nemyslíme, že Boh o hudbe v Novom zákone nepísal preto, aby nás chcel o niečo ukrátiť. Boh tak urobil preto, lebo vedel o terajších časoch, kedy zbory rôznymi kapelami a rôznymi hudobným štýlom budú chcieť priťahovať každú vekovú kategóriu, ale kde a ku komu, a ekumenizovať zároveň s rímskou cirkvou aj vďaka hudbe. Sú mnohé kapely, ktoré chvália pána prostredníctvom hudby, davy ich zbožňujú. Po pesničke vedia ľudia povedať, ten má ale dobré solo, ten má ale pekný spev, tá kapela vie ale vydúpať z človeka. A tak 100% chvály vďaky, ktorá má piesňou byť jedine Bohu, sa rozdelí 50% kapele, 50% pánovi. Izaiáš 42:8. Ja som Jahve, to je moje meno, a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. V starom zákone máme harfu, citaru, bubon, ale nie na bohoslúžbe, nie v chráme. No v novom zákone nemáme žiaden hudobný nástroj. Ak zbor používa nejaký hudobný nástroj, je to len preto, aby viedol hudobný nástroj v správne tempo, v správnu notu, aby sa nespívalo falošne. A ak niekto sprievodne hrá na hudobný nástroj, nepredvádza svoje sola, svoje hudobné nadanie. Čiže Boh nestojí o naše hudobné prejavy, o hudobné prejavy kapiel na zhromaždeniach. Tam stojí o to, aby jemu v jeho cirkvi bola daná všetká úcta, moc, chvála a sláva. Ďalšia téma charizmatická je démonológia. V charizmatizme vznikla kadiaká náuka o démonoch. Napríklad démoni, ktorí majú panstvo nad rôznymi oblastiami, či už územnými, či rôznymi profesiami. Nič z takej Biblie sa nedá vyčítať. To znamená, že podľa nich nad každou dedinou je nejaký démon, nad každou oblasťou je nejaký silnejší démon. Napríklad v San Francisco je homosexualita, tak tam ovládajú démoni homosexuality. A tak už množstvo charizmatikov vyhlasovalo očistenie rôznych oblastí od démonov a nič sa neudialo. Aj na San Francisco už mnoho bolo prorokované, mnoho bolo vyháňané a nič sa neudialo. Niektorí charizmatickí proroci predpovedali v konkrétnom čase záhubu a Boží trest na takéto miesta, no nič sa neudialo. Démoni neodišli, očistenie mesta a masové obrátenie nenastali, alebo záhuba nenastala. Sú to len falošní proroci. Keď sám som veril takýmto charizmatickým praktikám, aj som ich vovádzal do praxe. Ja som si zohnal exorcizovaný olej a soľ. Exorcizovaný olej a soľ je v katolicizme niečo viac ako len posvetený olej a soľ. Exorcizovaný a soľ to môže exorcista iba posvetiť a tak sa môže použiť. Neposvetený olej alebo soľ neznamená v katolicizme nič. Takže zohnal som si exorcizovanú soľ, prešiel som po celej dedine a vyháňal som démonov, ktorí vládnu nad touto dedinou. Exorcizovaným olejom som potieral rôzne miesta, aby boli oblasti chránené proti démonom. Do solničiek som sypal exorcizovanú soľ. Učenie o démonoch vravilo, že na dome by sme mali potrieť olejom každé miesto, kde môžu vniknúť démoni. To sú okná, dvere, komíny, čiže také diery alebo vstupné miestnosti. Vstupy do miestnosti. Ale učenie nehovorilo o tom, že démoni sú duchovia a pre ducha nerobí problém žiadna matéria, teda ani stena. A tak takúto démonológiu Biblia nepozná, je to Boží vymysel, alebo nie je to Boží vymysel, ale vymysel zvodcu, ktorý predkladá rôzne zvláštne nebiblické nauky, len aby sa človek nezaoberal tou správnu. Démoni v spasených ľuďoch. Je zvláštne, že v mnohých obrátených, čiže v mnohých tých, ktorých má prebývať Boží duch, je množstvo démonov, ktorých treba vyháňať. A tak zo spasených ľudí charizmatici vyháňajú démonov, fajčenia, smilstva, krádeže, alkoholu a tak ďalej. Čiže v spasenom človekov je podľa charizmatikov aj Boží duch, aj démoni. Asi v takom zmysle, ako sú izby na dome. Niektorých prebýva Boží duch, niektorých démoni. Tie izby, kde sú démoni, treba vymiesť a nasťahovať do nich Božieho ducha. O tomto nám písmo jasne hovorí, že v obrátenom človekovi prebýva Boží duch. Je Kristovým telom a preto je logické, že Kristovo telo nemôže mať démonov. Keďže spasený človek prebýva ešte v telesnej schránke, ešte je stále náchylný na hriech, s ktorým musí bojovať celý život. Nie je to o démonoch, ale o telesnosti, o žiadostiach, ktoré ešte ako telesní ľudia máme. No démoni nie sú v spasenom človekovi. Diabol obchádza ako revúci lev, aby niekoho zožral, ale je to vonkajšie obchádzanie a navádzanie na zlo. Galáťanom 5.16.17 nám hovorí, hovorím však, žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela, lebo telo si žiada, čo je proti duchu a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete. Čiže čím viac človek žije duchovne, o to má menej žiadosti tela. Alebo 1. Petrov 2.11. Milovaní, prosím vás ako cudzincov a pútnikov, zdržajte sa telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Ďalší charizmatický jav, nebiblický, je vzývanie Ducha Svätého. Charizmatici objavili Ducha Svätého ako toho, ktorému sa dostáva v písme málo miesta, málo úcty, ktorý nedostáva žiadne prosby, ktorý ako tretia božská osoba je v Biblii zanedbávaná. Tí, čo na to prišli a čo som čítal u juhoamerických charizmatikov, ktorí začali Duchu Svätému zadávať priame modlitby a prosby, tí dostali odpovede od Ducha. Duch sa im dal spoznať veľkými telesnými prežívaniami a zázrakmi. Ale bol to Boží duch? Božie slovo nám ukazuje, že Syn poukazuje na Otca a Duch Svätý na Otca a Syna. V Božom slove nemáme ani náznak, aby sme sa mali modliť k Duchu Svätému. To znamená, že prosiť Ducha Svätého o niečo je nebiblické. Preto sa prosí Nebeský Otec v Ježišovom mene. Ten, kto to prosenie alebo úctu a slávu k Otcovi a Synovi v kresťanovi vypôsobuje, je Pánov duch, ktorý v ňom prebýva. Bez neho nemôže kresťan nič urobiť. Charizmatici prorokujú už storočie veľké prebudenie a iné veci, ktoré sa žiaľ nesplnili. Keď sa pozrieme na niektorých charizmatických vodcov a vidíme tie davy ľudí, tie zaplnené štadióny či haly, pred ktorými sa predvádzajú, na prvý pohľad to vyzerá ako obrovské prebudenie. Ale keď sa biblicky triezvo na to pozrieme, tak prebudenie nie je nikde. Napríklad Bonke a jemu podobní evangelizátori, ktorí ohlásia evangelium a dajú kartičky, na kartičky vypísať počty spasených. To je obrátenie. Alebo keď vedúci chvál vyzve, aby niekto prišiel dopredu a pomodlil sa modlitbu spasenia. Potom po modlitbe ho vedúci uistí, že je spasený, ak sa túto modlitbu úprimne pomodlil. To je spasenie? Kde niečo takéto máme v Biblii? O pár týždňov, mesiacov či rokov, keď sa takýchto ľudí spýtate na nejaký biblický základ, tak nevedia nič, alebo si vytvorili len svoju nespásnu vieru. Alebo sa nezaradili do zboru, alebo chodia do zboru, od zboru k zboru, vyhľadávajúc, ktorý zbor má čudnejšie prejavy Božieho ducha. V úvodzovkách. Biblia nám hovorí o veľkom odpade ku konci vekov, nie o veľkom prebudení. Charizmatizmus je jeden z veľkých odpadov od biblickej pravdy, lebo uisťuje ľudí o niečom, čo je aj Božie, ale v skutočnosti to nie je Božie. Rodové prekliatia. Mnohí sa šprtajú v minulosti a hľadajú u svojich rodičov či prarodičov nejaký tajný hriech, nejaké prekliatie, nejaký zlom, vďaka ktorému mohlo dôjsť k zlému stavu človeka, v ktorom sa teraz nachádza. Biblický verš, ktorým to podporuje, napríklad Exodus 34:7. On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. On navštevuje vinu otcov na deťoch a na detných deťoch až do 3. a 4. pokolenia. A tak charizmatizme hľadajú do 3. a 4. pokolenia rôzne hriechy prarodičov, rodičov. Toto nám ale hovorí starý zákon, nový zákon nám hovorí, Galatianom 3:13. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa stal za nás kliatbou, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. 2. Korinťanom 5:21. Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. V prekliatí je človek, ktorý správne uveril evanjeliu, uzdravený pri uverení, teda netreba nad ním vykonávať kadejaké čudné procedúry a skúmať hlbokú minulosť predkov dotyčného. To je potom dôkaz neviery v Božie slovo a v Kristovo dielo. Sám som kedysi skúmal predkov, hriechy predkov a podobne. Mnohokrát som prešiel procedúrami oslobodzovania sa od prekliatí. Sám som za príbuzných minulosti vyznával hriechy a zriekal sa hriechov, čo oni napáchali a pravdepodobne mohli napáchať a tie hriechy sa prejavovali v určitej miere na mne, zbytočne, lebo som neveril pravému evanjeliu. S Kristom bol nielen pribitý na kríž náš držobný úpis, ale aj všetky naše prekliatia, nielen prekliatia zákona, ale prekliatia všeobecne. To znamená, že ak niekto je skutočne spasený a stále cíti v úvodzovkách, že je prekliaty, je to len, čo si sugeroval na základe prečítania si nejakej knihy, alebo vo svojej mysli si to sugeroval, alebo na základe falošného daru poznania a tak ďalej. Taký nech vierou príjme oslobodenie Krista od prekliatí. Netreba tam špeciálne formulky alebo špeciálne vyznávanie zbavovania sa prekliatí, ale úplne stačí viera dotyčného zmazanie prekliatí dielom Ježiša Krista a bodka, nič navyše. Žiadne vkladanie rúk a podobne. Evanjelium prosperity. Je zvláštne, že niektorí charizmatickí otcovia preferujú bohatstvo, zdravie, prosperitu. Ale ako vidno, to bohatstvo, zdravie a prosperita sa prejavuje väčšinou len u nich. Podľa svojho bohatstva potom ľuďom ukazujú, že ak budú poslúchať pána a slúžiť mu, že aj oni budú zdraví a bohatí. Toto je falošné evanjelium prosperity. Písmo nám vraví, že ak budeme v pánovi, budeme mať skutočné spoločenstvo, nebudeme mať nedostatok. Preto tie prebytky či bohatstvo, čo majú niektoré charizmatickí vodcovia od ovečiek, majú ich veriacim slúžiť na vyrovnávanie nedostatku a pre tých, čo majú málo, alebo nemajú nič, alebo žijú v chudobe. 2. Korinťanom 8:13-15 hovorí, veď nie ide o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie. Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám, a tak sa to vyrovná, ako je napísané. Kto mal mnoho, nemal prebytok, a kto mal málo, nemal nedostatok. Teda ak ste chudobní a nemáte na svoje základné potreby, vyzvíte svojich pastierov charizmatických, ktorí vyznávajú evanjelium prosperity a ktorých bohatstvo je od ovečiek získané, aby tento majetok použili biblicky správne na vyrovnanie vášho nedostatku. Dnes ukončíme túto prvú časť, zaoberajúca sa rôznymi nebiblickými charizmatickými prejavmi. Aby sme si nemysleli, ja nie som proti uzdraveniam, proti zázrakom, proti darom Ducha Svätého, ale naopak uznávam to, ale iba tak, ako o tom Biblia píše. Len neuznávam tento charizmatický zvod dnešných časov, ktorý nemá biblický základ. O tom si ešte povieme na budúce. Pomodlíme sa. Drahý nebeský Oče, Ty si nám o svojom slove ukázal všetko potrebné pre fungovanie zdravých zborov aj pre posledné časy. Prosíme ťa o triezve hľadanie pravdy pre tých, ktorí sa sústredujú na telesné prejavy a považujú to za prejavy tvojho ducha. Daj im tvojho ducha a uveď ich do spoločenstva triezvých kresťanov, aby tam boli uvedení do plnosti poznania pravdy, aby s nimi už nezmetal kadiaký vietor ľudského učenia, ale aby boli upevňovaní a utvrdzovaní v tvojej pravde. Prosíme ťa o to v mene Ježiš. Amen.